În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Făcând acestea, veți fi numiți fii celui prea înalt, căci Dumnezeu este bun și cu cei nemulțumitori și cu cei răi. Într-un fel, iubiți credincioși, aceasta este concluzia pe care Sfânta Evanghelie, pe care am citit-o astăzi la Sfânta Liturghie, ne-o aduce și ne-o prezintă ca o măsură greu de imaginat și cu atât mai greu de pus în practică a credinței creștine. Citind acest text, am încercat să-l pun în paralel cu un pomelnic obișnuit. Ca să vedem unde este credința noastră și unde trebuie să fie credința noastră. În general, în solicitările, cererile pe care noi le facem lui Dumnezeu, spunem ca un leitmotiv aproape ca Dumnezeu să ne ferească de dușmani. În alte solicitări, și adeseori nu știu de unde a apărut această formulă pe care o găsim destul de des, în care cineva se roagă ca Dumnezeu să-i dea spor la bani. În alte solicitări se arată cum trebuie să recupereze ceva bani dintre cei pe care i-a împrumutat la cineva și nu-i mai vede înapoi. Iar în alte părți se spune ca să-și recupereze niște lucruri pe care le-au dat la niște birouri de amanet sau alte tipuri de afaceri, cu ghilimele de rigoare, de genul acesta. Așadar, punând, cum spuneam, acestea în paralel, vedem cam care este diferența între ceea ce ne spune Mântuitorul Iisus Hristos și ceea ce facem noi. Mântuitorul începe și textul acesta se deschide prin formula ceea ce vreți să vă facă voi oamenii, aceea faceți voi lor, tot așa. Cu alte cuvinte, noi suntem într-o permanentă stare de așteptare. Venind în lume, așteptăm de la cineva ceva. De la tot mediul, de la tot contextul social în care trăim, noi așteptăm ceva. Și întotdeauna suntem dezamăgiți când acel ceva nu se împlinește. Așteptăm să fim respectați, așteptăm să fim iubiți, așteptăm să fim onorați, așteptăm să fim promovați, așteptăm să fim întotdeauna pe un loc pe care sau plasați pe un loc pe care noi considerăm că îl merităm. Așteptăm să fim apreciați pentru inteligența, pentru virtuțile noastre despre care știm cât valorează. În intimitatea noastră știm cam care ne este valoarea, dar întotdeauna așteptăm de la contextul în care trăim o apreciere mult mai mare. Și de aceea Mântuitorul deschide textul din Evanghelia de astăzi cu această provocare, aș spune eu, și cred că toată Evanghelia este o provocare la credință. Această provocare în care spune ceea ce vreți să vă facă vouă oamenii, faceți voi tot așa. Deci atunci când ne punem aceste așteptări în cei din jurul nostru, noi ne gândim doar cum putem să primim ceea ce așteptăm. Dar foarte rar, din păcate, ne gândim dacă noi oferim la schimb sau dacă luăm inițiativa, mai mult decât la schimb, dacă luăm inițiativa de a oferi ceea ce credem că ni se cuvine nouă, să oferim altora. Să iubim, să apreciem, să dăruim, să punem întotdeauna pe altcineva mai sus, mai presus decât noi, să avem smerenia, să avem realismul de a arăta în jurul nostru ceea ce suntem noi și cât de mult și de a face efortul de a oferi mai mult decât așteptăm să ni se ofere nouă. Și atunci vom vedea cam unde se află credința noastră și unde trebuie să se afle ea. Noi spunem, Doamne, ferește-mă de dușmani. Mântuitorul spune, iubiți pe dușmanii voștri. Noi spunem să-mi dea spor la bani, iar El spune să nu vă îngrijiți de cele pământești. Noi spunem să-mi recuperez nu știu ce pierdere, iar Mântuitorul spune să nu dați cu împrumut, pentru că și păgânii fac la fel. Dacă dați cu împrumut, dați cu ideea de a ajuta, cu alte cuvinte. Adică decât să faci pe cineva un dușman al tău, dându-i și așteptând sau fiind decepționat și apoi vorbindu-l de rău, că nu ți s-a dat, este bine ca principiul pe care l-am mai enunțat, de altfel este să împrumutăm atât cât putem ierta. Dacă numai 5 lei pot da și dacă nu mi-i mai dă înapoi, nu am pretenție, atunci doar atât să împrumut. Pentru că altfel ajungem la alterarea relațiilor dintre oameni și în felul acesta nu se mai împlinește în viața noastră Scriptura. Noi înșine, nefiind suficient de realiști în ceea ce facem, putem să compromitem mesajul Evangheliei în viața noastră, judecând pe celălalt pe care am vrut să-l ajutăm, dar n-am fost în stare să ajutăm așa cum ar trebui. Și atunci, important este să ajustăm faptele noastre la iubirea noastră. De fapt, asta este și ideea din Sfânta Evanghelie. Mântuitorul pornește cu ideea: dacă iubiți pe cei care vă iubesc pe voi, ce mulțumire puteți avea, că și vrăjmașii fac la fel, și păcătoșii fac la fel. Și în final spune: fiți milostivi, precum și Tatăl vostru este milostiv. Deci iubirea se convertește și se arată în fapte. În Sfânta Scriptură ni se dau mai multe locuri în care se vorbește despre iubirea față de aproapele. Pentru că Mântuitorul le spune ucenicilor că cea mai mare poruncă din lege este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Mai mare poruncă decât aceasta nu este. Însă această poruncă era dată și în Vechiul Testament și de aceea Mântuitorul se face într-un fel ecoul tradiției iudaice din care provenea, dar schimbă doar conținutul termenului aproapele. Pentru că la Levitic, patra carte din Sfânta Scriptură, în Vechiul Testament, în capitolul al 19-lea se vorbește despre reguli. Se dau niște reguli despre cum trebuie să ne comportăm cu cei din jur. Și una dintre regulile pe care le emite acest cod prin Moise este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și iubirea față de aproapele, la vremea respectivă, era iubirea față de cel de aceeași națiune, de aceeași etnie cu tine. Era vorba despre poporul ales. Și între alte reguli pe care le întâlnim acolo, sunt foarte multe, dacă aveți curiozitate, vă rog să citiți, să vedeți cât de exclusiviști erau. Nu numai în iubire, în tot ceea ce făceau. Să nu se căsătorească cu altcineva dintr-o altă seminție. Să nu se amestece, să nu discute și așa mai departe, pentru că ei se considerau un neam ales care nu trebuiau să se amestece cu nimeni altcineva. Și pentru că iubirea lor este restricționată de ideea sau filozofia de aleși, încet încet iubirea n-a putut să se manifeste nici măcar în sânul lor în toată plinătatea ei. August Comte spune că cea mai mare demnitate a omului este libertatea de a iubi fără limite. Libertatea de a iubi fără limite. Aceea este cu adevărat iubire. Pentru că în momentul în care ei au crezut că trebuie să iubești doar pe cel care aparține de neamul tău și fără să ia pe ceilalți excluzi, atunci au ajuns ca chiar în sânul poporului iudeu să aibă probleme cu manifestarea iubirii. Pentru că primul pe care l-a urât cel mai mult a fost Iisus Hristos, care era de-al lor. Și au mers până acolo încât iubirea, așa zisa iubirea lor, să se transforme într-o ură atât de mare încât să vrea exterminarea și excluderea lui. Așadar, vedem că dacă iubirea nu are, nu-i se dă spațiu să zboare, să se manifeste către toți, către toată, tot întregul univers, nu numai către toți oamenii, către întregul univers, atunci, fiind limitată, ea foarte ușor poate să fie deturnată de la scopul ei și, bineînțeles, să nu mai rămână virtute, ci să se transforme într-un instrument de manipulare. Și totuși, cu toate acestea, avem un model care merită să-l menționăm, chiar în Vechiul Testament, Adică să nu credem că tot ce este în Vechiul Testament nu este bun, dimpotrivă. Avem un text în Vechiul Testament, capitolul 24 al cărții Întâi Regi, în care se vorbește despre relația dintre Saul și David. Se știe că Saul a fost regele, primul rege ales al regatului Israel, iar după el, atunci când el a intrat oarecum în disgrația lui Dumnezeu pentru faptele sale, Dumnezeu a hotărât să aducă un alt rege și l-a dus pe tânărul David, care era păstor. Era unul dintre cei 7 fii ai lui Iesei și a fost adus să fie uns rege al Israelului. Acest lucru, bineînțeles, că a stârnit ura lui Saul și se spune că Saul era tulburat de un duh necurat și căuta în permanență să-l ucidă pe David. Cu alte cuvinte, același lucru de care spuneam că s-a întâmplat mai târziu, avea să întâmple cu Mântuitorul Iisus Hristos. Dar David nu are aceeași reacție. Pentru că, de exemplu, atunci când David fugise cu câțiva dintre prietenii lui care îl apărau în pustie, se spune că Saul a auzit că el se află undeva în deșert și a luat 3.000 de bărbați aleși din toți Israelul, deci foarte buni luptători, și s-a dus să-l caute pe David și oamenii lui pe stânci, în locurile unde locuiesc căprioarele. Asta cam cât de adânc s-a ascuns în deșert. Și a mers până la o stână de oi care era lângă drum și acolo era o peșteră, iar Saul a intrat în ea pentru nevoile sale, însă David și cu oamenii săi ședeau înăuntru, în fundul peșterii. Atunci i-au zis prietenii lui David lui: aceasta este ziua de care ți-a vorbit Domnul zicând: iată, voi da pe vrăjmașul tău în mâinile tale și vei face cu el ce vei vrea. David însă s-a ridicat și a tăiat încetişor poala hainei de deasupra lui Saul, apoi a zis către oamenii săi: să mă ferească Dumnezeu să fac aceasta Domnului meu, unsul Domnului, și să-mi ridic mâna mea asupra lui, căci este unsul Domnului. E foarte frumoasă povestirea mai departe și arată că încă în două ocazii Saul a fost dat în mâna lui David și David l-a cruțat de fiecare dată. Pentru că se arată că iubirea față de semeni se poate manifesta și într-un context în care există o anumită agendă politică, să spunem. Și de aceea credem noi că Mântuitorul nu se spune că este din casa lui Saul, ci din casa lui David. De aceea se spune că Maica Domnului este din casa lui David. Și de aceea între părinții, între strămoșii Mântuitorului Iisus Hristos, este pomenit David și nu Saul. Pentru că Saul nu și-a îndeplinit decât mandatul său politic de la Dumnezeu, dar nu și-a exersat chemarea de a fi îngăduitor și de a purta mesajul, mandatul lui Dumnezeu până la cap. El a fost foarte bun cu Dumnezeu când Dumnezeu i-a dat regatul. Când Dumnezeu i-a spus: voi lua regatul de la tine, a devenit fiar. Și asta este problema care ne confruntă și pe noi. Și de aceea, probabil, nu știu, este doar o simplă speculație și sper să nu fie interpretată greșit, avem atâta ură și atâta ucidere într-un mediu ca Orientul Mijlociu. Atâta nedreptate, de zeci de ani de zile, evrei și arabi care se ucid, care se măcelăresc, care ridică ziduri între ei. Pentru că nici unii, nici alții nu reușesc să înțeleagă că atâta vreme cât nu va exista iertare, cât nu va exista iubire între semeni, nu va putea să fie pace și liniște. Ori vedeți, în textul pe care l-am citit astăzi, Mântuitorul spune așa: dacă veți iubi pe vrăjmașii voștri, dacă veți da fără să nădăjduiți să luați înapoi, dacă veți face toate cele rânduite, veți fi numiți fiii lui Dumnezeu. Ori ce provocare mai mare pentru un suflet creștin este decât aceasta? Să vrei să fii ca Dumnezeu. Acolo este nivelul credinței la care trebuie să ajungem. Și atunci, în cererile noastre către Dumnezeu, fie că sunt făcute în particular în intimitatea căminului nostru, fie că sunt făcute în biserică, la slujbe speciale, la hramuri, la sfințiri de biserică sau la fiecare sfântă și dumnezeiască liturghie, poate că ar trebui să mai adăugăm să ne dea Dumnezeu putere de a iubi pe vrăjmașii noștri. Nu numai să ne ferească de ei. Sunt vrăjmași, sunt oameni care pur și simplu fac răul pentru că așa vor ei să-l facă. Așa este construcția lor și nu vor să schimbe nimic. Pentru că nimeni nu este de neschimbat. Singurul care nu se mai poate schimba este cel rău, Satana. De aceea definiția prin esență a dușmanului sau vrăjmașului este Satana. Din cauza că vrăjmașul este cel care îți dorește foarte mare rău. Iar cel mai mare rău pe care poate cineva să ne-l dorească și eventual să lucreze ca să nu îl împlinim, este să nu ne mântuim. Ori el, spune Sfântul Evanghelist Ioan, urlă căutând ca un leu pe cine să înghite. El este dintotdeauna, în alt loc spune, mincinos și tatăl al minciunii. Este cel care în permanență caută să deturneze sufletul creștin de la adevărata care, de la străduința lui pentru mântuire. Și el este, în alt loc se spune că este urător de oameni. Sfântul Apostol Petru îl numește așa, și pentru că el este cel care urăște prin excelență, atunci el nici nu poate să simtă să trăiască sufletește. Ura așadar ucide sufletește. Și un model de ură nejustificată se află în cazul femeii Irodiada. Cum știți, era soția de-a doua lui Irod. Și Irodiada se spune, chiar în Sfânta Scriptură, se spune că îl ura pe Ioan, pe Ioan Botezătorul. Pentru că în momentul acesta ea nu mai putea să nu se făcea glasul celui care nu vroia ca Ioan să se mântuiască. Nu vroia ca Ioan să-și ducă la împlinire trimiterea lui din partea lui Dumnezeu. Și textul biblic spune așa că Irodiada îl ura pe Ioan și voia să-l omoare. Dar nu putea, căci Irod se temea de Ioan știindu-l bărbat drept și sfânt și îl ocrotea. Și ascultându-l, multe făcea și cu drag îl asculta. Dușmânia, din păcate, adică cei care recunosc starea de răutate, îi face oarecum prieteni. Și tot Sfânta Scriptură, într-un verset următor, în Evanghelia după Luca, pentru că Luca era un rafinat intelectual, medic și pictor, care spune un lucru pe care nu-l găsim în alte evanghelii. Spune că dușmânia unește pe oameni în răul pe care vor să-l facă. Și el zice așa, că atunci când Irod și cu Pilat au descoperit că de fapt în mâna lor stă să-l ucidă pe Hristos, să decidă uciderea, atunci spune Sfântul Luca, în ziua aceea, Irod și Pilat s-au făcut prieteni unul cu altul. Căci mai înainte era dușmănie între ei. Cât de macabru poate să fie un astfel de scenariu în care atunci când s-au dat seama că pot să facă un rău comun mai mare, a dispărut dușmănia dintre ei și s-au unit în acest complot organizat. Într-o alt registru, aș putea să spun, Mântuitorul Iisus Hristos mai numește o serie de dușmani. El spune la un moment dat că dușmanii omului sunt casnicii lui. Nu înseamnă că cei din familia noastră ne sunt dușmani. Aici am vrut să dau câteva explicații legate de faptul că Mântuitorul privește casnicii, în termenul casnicii săi, ca fiind toți cei în jurul cărora ne desfășurăm viața cotidiană. Atâta vreme cât toți vom avea ca ideal dobândirea sau intrarea în Împărăția lui Dumnezeu, suntem cu adevărat casnici. Atunci când între acest grup, în mijlocul căruia ne desfășurăm viața, dacă este cineva care ne deturnează, atunci el se preface cumva în dușmanul nostru, din cauza că nu dorește, făcând aceasta, nici el mântuirea proprie, nici mântuirea altuia. Și atunci de aceea Mântuitorul spune, iubiți pe vrăjmașul vostru. Deci dacă cineva, conștient sau inconștient, ne abate sau încearcă să abată un credincios de la drumul credinței, de la lucrarea faptelor bune, și care se transformă mai devreme sau mai târziu în dușman, datoria noastră nu este să ne îndepărtăm de el. Nu este să-l excludem, pentru că este dintre casnicii noștri. Dar se află într-o stare de rătăcire, într-o stare de răutate, într-o stare de manipulare sau de altă natură. Și atunci datoria, spune Mântuitorul, este să ne rugăm și să-l iubim. Și atunci Sfântul Apostol Pavel spune că iubind pe cineva care nu te iubește pe tine, îi vei face și bine. Și făcând bine, grămădești cărbuni aprinși pe capul său. Chiar și Mântuitorul Iisus Hristos a avut această experiență tristă a prezenței unui oameni care s-au manifestat față de el ca și dușmani. Un exemplu clar și argumentativ a ceea ce am spus este Sfântul Apostol Petru. Pentru că Mântuitorul le spunea numai lucruri frumoase și bune. Îi alesese, îi chemase și le dăduse mandat, ce au de făcut. Și atunci când vorbește despre prinderea sa și despre răstignire, Petru îi spune să nu ți se întâmple una ca aceasta. Vom face noi ceva și să nu ți se întâmple. Dacă poți, evită, fugi. Și atunci Mântuitorul tratează ca pe dușman. Îi spune, piei satana. Căci nu cugeți cele ale Dumnezeu, ci cele ale oamenilor. Deci vedeți, chiar și Hristos a experimentat momente în viața sa pământească în care cel pe care l-a crezut prietenul cel mai bun n-a înțeles. Și deci nu trebuie să plecăm aprioric de la ideea că cineva vrea neapărat rău. Sunt oameni care nu înțeleg că drumul nostru este să ne lucrăm mântuirea pe pământ. Și cred că drumul nostru este să-ți trăiești viața, să te bucuri, să-ți oferi cât mai multe plăceri și toate celelalte. Deci nu sunt de condamnat. Să nu înțelegem că noi suntem cei buni care căutăm mântuirea și ceilalți sunt cei răi. Noi suntem cei buni care căutăm să trăim viața după criteriile lumești, iar toți ceilalți sunt răi. În niciun caz. De asemenea, Mântuitorul Hristos a suferit sau a experimentat prezența dușmăniei și sub formă specializată. Specialiștii în lege au căutat să-l condamne sau să-i combată și să-i contrazică învățătura, folosind însăși Scriptura, pe care Hristos o cita de nenumărate ori. Și același lucru, din păcate, se poate întâmpla și în cazul nostru. Oamenii care afirmă cu nonșalanță că în Biblie scrie, crede și nu cerceta. Cum poți dumneata să crezi când Biblia spune asemenea enormități? Sunt oameni care folosesc în mod greșit sau ignorant textul Scripturii și îl folosesc tocmai ca specialiști împotriva ideii sau dorinței credinciosului cu care caută mântuirea. Și în sfârșit putem să întâlnim ideea sau practica unei răutăți gratuite și de la cei la care nu ne așteptăm, de la oamenii din popor, pentru că însuși Mântuitorul Iisus Hristos a avut această experiență. Oamenii din popor care la început păreau că sunt încântați de vestea cea bună pe care o duce Hristos, la un moment dat parcă într-un glas, ca și cum n-ar mai fi gândit, s-au bucurat și au strigat să fie răstignit. Așadar, iubiți credincioși, ca să concludem, trebuie să tragem câteva învățături în ceea ce privește modul în care putem să manifestăm, să devenim mai buni, să devenim mai milostivi. Milostenia, m-am mai spus-o noi, nu înseamnă neapărat să dai un leuț celor care cerșesc, pentru că nu întotdeauna aceștia sunt cinstiți la rândul lor și folosesc banii cum trebuie. A fi mai bun înseamnă a arăta superioritatea. Este și Valentinian spunea că răzbunarea cea mai cruntă este când dușmanul tău ești silit a recunoaște că ești bun și dânsul e rău. Exact același lucru l-a spus David. Atunci când Saul, pentru că David i-a tăiat din haină un colț ca să arate că a fost în mâinile lui. Și atunci când Saul s-a trezit și când și-a revenit, a spus cu oarecare înfricoșare: tu ești mai bun, ai fost mai bun decât mine. I-a spus lui David. Așadar, e foarte important, dacă am putea, și evident, e bine să ne străduim, să avem această smerenie de a spune celui de lângă noi: ești mai bun decât mine. Întotdeauna noi credem că suntem mai buni decât alții. Dar în viața particulară, asta poate că ar trebui să fie cea mai importantă dimensiune a vieții. Să învățăm de la cei mai buni și să recunoaștem calitatea lor de oameni buni. Dar aceasta nu singur, ci cu încredere în ajutorul lui Hristos. Pentru că, vedeți, nimic nu facem fără ajutorul Lui. Iar dacă El nu ne-ar chema spre împărăție în permanență, efortul nostru ar fi în zadar. N-am reușit. Pentru că e ca și cum am stat într-o barcă și n-am avea vâsle ca să înaintăm. De aceea totul se face prin Hristos. Și făcând împreună cu Hristos, bineînțeles că este Cel care ne și deschide poarta. Fiii lui Dumnezeu se vor chema. El este primul fiu al lui Dumnezeu. El este cel născut din veci din Tatăl. Și atunci noi devenim fii ai lui Dumnezeu, cum El este fiul al lui Dumnezeu, dar El este prin esență sau natură, ori noi vom deveni prin har. Deci aceasta este provocarea maximă a Evangheliei de astăzi. Ca ceea ce este Dumnezeu, ceea ce Dumnezeu este, aceea omul să devină. Și dacă o să citiți anumite texte ale părinților pustiei și în special ale părinților înduhovniciți, ortodoxia în general arată că adevăratul sens al creștinismului este îndumnezeirea. Serafim de Sarov spune și dobândirea Duhului Sfânt, de același lucru. Îndumnezeirea. Adică, pe de o parte, intrarea în lumea lui Dumnezeu și apoi devenirea după modelul lui Dumnezeu și cu îngăduința Lui. Iar în viața de zi cu zi, credem că am putea să ne exprimăm și să ne facem cunoscute nevoia de a fi mai buni și dragostea față de cei care sunt sau nu sunt dușmani, prin invitarea lor la dumnezeiască liturghie și prin invitare poate la a citi din Scriptură. Ori de câte ori cineva citează greșit din Scriptură sau pune pe seama Sfintei Scripturi lucruri neadevărate datorită reminiscențelor propagandei comuniste, să-l invităm cu dragoste să citească Sfânta Scriptură, să ne arate locul de unde a luat textul respectiv, să descopere ce este de fapt în Sfânta Scriptură și să nu se citeze după ureche. Pentru că în biserică avem două elemente esențiale. Cuvântul vieții, care este Scriptura, pe care o putem citi oriunde, și liturghia vieții. Adică locul în care ne împărtășim în mod fiziologic de Mântuitorul Iisus Hristos și unde putem să ne manifestăm dragostea într-o formă nedefensivă, într-o formă deschisă. Pentru că în biserică pot să stea unul lângă altul fără să se deranjeze și bogatul, și patronul, și muncitorul, și săracul. Toți sunt chemați, au aceeași demnitate în fața lui Hristos, în fața lui Dumnezeu. De aceea când preotul are momentul respectiv, spune să ne iubim unii pe alții, nu spune să ne iubim selectiv. Patronii cu patronii și muncitorii cu muncitorii. Nu. Suntem toți trupul lui Hristos. Și fără să facă precizare, spune să ne iubim unii pe alții ca într-un gând să mărturisim. Deci sentimentul trebuie să fie identic pentru toți ceilalți. Și apoi, tot ca membri ai bisericii, ca să facem oamenii mai buni și, bineînțeles, ca să devenim noi înșine mai buni, trebuie să ridicăm rugăciuni. Să înălțăm rugăciuni. Și așa cum spuneam, să ne rugăm pentru cei care poate nu ne iubesc, este și o rugăciune în care spunem că ne rugăm ca Dumnezeu să le ajute celor care ne iubesc pe noi și celor care ne urăsc pe noi. Celor care sunt aici și celor care pentru binecuvântate pricini n-au putut sau n-au reușit să ajungă aici. Fără a ține seama de vreun statut social sau de alte criterii de natură socială. Și tot la fel, poate un mod de a ne manifesta cât mai mult și mai vizibil dragostea, pentru că așa se încheie Evanghelia, fiți milostivi, este să căutăm structuri. Structuri, nu haotic, structuri în care putem să ne manifestăm dragostea. milostenia. Deci dacă ajutăm o familie nefericită, întotdeauna să facem cu responsabilitate. Nu haotic, din când în când, atunci când simțim emoțional că suntem afectați de o imagine sau alta. Acestea pot fi contrafăcute. Să găsim structuri care sunt responsabile și care caută să ajute oamenii nu numai dându-le, ci și schimbându-i. Pentru că una este să dai omului pește și alta este să-i dai undița și să-l înveți să pescuiască. Ori acesta este cu adevărat ajutorul creștin. Să-i spui omului ce trebuie să facă, îl ajuți până când el începe să devină el însuși responsabil. Și atunci să primească ceea ce poate să-i folosească și de acolo, de la un moment dat înainte, să meargă pe propriile picioare. Pentru că dacă în permanență vom da ca și cum numai unii au responsabilitatea, alții trebuie doar să primească, le facem mult mai mult rău. Fie ca Mântuitorul Iisus Hristos să ne ajute să ne dăruiască, așa cum spuneam, puterea de a ne manifesta dragostea față de Dumnezeu, pe verticală, de a ne manifesta dragostea față de semeni, pe orizontală, și de a face ca această dragoste creștinească să fie autentică, să fie genuină și să fie roditoare în fapte. Amin.